რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას თვითმსვლელობა. თქვენ სულ მალე 5 წუთში გელით უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც სტუმარი დღეს რუსეთში მოსკოვში მცხოვრები ქართველი ხელოვანია. მანამდე კი კობალი გლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი შავი ზღვის უსაფრთხოების თემის განხილვას თებერვალში ვარაუდობს. სამი თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა სირიის ტერიტორიაზე. დიდი მსხვერპლი მოხვდა თვითმკვლელი მოიერიშის თავდასხმას ბაღდადში. ბრიუსელში ევროკავშირ უკრაინის სამიტი გაიმართა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობით დაიწყებ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების თემის განხილვა თებერვალში მოხდება. მანამდე იზორია მის ბრიუსელში ჩასვლას თანხების ფუჭ ხარჯვად და კეკლუცობად მიიჩნევს. ასე გამოიპასუხა ლევან იზორია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ელენე ხოშტარიას კითხვას იმის შესახებ, თუ რატომ არ იმყოფებოდა მინისტრი ოქტომბრის მინისტერიაზე, სადაც ბრიუსელში შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების საკითხი განიხილეს. პარლამენტში კომიტეტების სხდომებზე მინისტრობის კანდიდატებს უსმენენ. რამდენიმე კომიტეტმა უკვე დაუჭირა მხარი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანოს წევრებმა მხარი დაუჭირეს თურქეთის გაწევრიანების თაობაზე მოლაპარაკებების შეჩერებას ანკარის მიერ ქვეყნის შიგნით გატარებული რეპრესიული პოლიტიკის გამო. 24 ნოემბერს მიღებული რეზოლუცია, რომელიც სამართლებრივად სავალდებულო არ არის, მოუწოდებს ევროკავშირის ქვეყნებს შემოიღონ დროებითი მორატორიუმი ანკარასთან მოლაპარაკებებზე, ვიდრე თურქეთი არ გააუქმებს არაპროპორციულ ზომებს საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით სამი თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალბაბის რეგიონში. ინციდენტი წუხელ მოხდა იმ დროს, როდესაც სირიელი მიამბოხეები თურქეთის სარდლობით ოპერაციას ატარებდნენ ჩრდილოეთ სირიაში. უფრო ადრე თურქეთის მედიამ გავრცელა ცნობა, რომლის თანახმად თურქი სამხედროები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპნენ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. სუმცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად დახოცილთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმია. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა თავი დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა, როდესაც მომლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ კარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რათა შეინარჩუნოს სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადოდონ უკრაინელი მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის გადაწყვეტა. ევროკავშირის უკრაინის 24 ნოემბრის სამიტის ფონია კიევის შეშფოთება იმით, რომ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ შერბილდება დასავლეთის სიმტკიცე რუსეთის მიმართ. უკრაინის პრეზიდენტს სურს ასევე, რომ დაჩქარდეს უკრაინისათვის სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმების რატიფიკაცია ევროკავშირის ყველა შტოს მიერ, თუმცა პრეზიდენტ პოროშენკომ კონკრეტული პასუხი 24 ნოემბერს მხოლოდ ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცისაგან მიიღო.
ევროპარლამენტში ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რაც კი შესაძლებელი იყო, რომ დაგვეჩქარებინა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ყველაფერი მოვამზადეთ. მეტიც, ჩვენ ველოდებით შესაბამის კომიტეტებში კენჭისყრას ერთის მხრივ უკრაინისთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმების თაობაზე და მეორე მხრივ ეგრეთ წოდებულ შეჩერების მექანიზმზე. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში და არა ევროპის პარლამენტში. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს.
განცხადა მარტინ შულცმა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აღარ აპირებს იყაროს კენჭი აღნიშნულ პოსტზე მესამე ვადით. მარტინ შულცი აპირებს დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს მის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხედ აპირებს კენჭისყრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად.
კუბარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას.
¶¶
რა შეიძლება უხილავი პარტიის სტუმარი. დღეს ზურაბ არაბიძეა ის მოსკოვში, რუსეთში მუშაობს. ჩვენი გაცემის განმავლობაში იტყვის შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმაც გინდაო. ამავე დროს გვეტყვის რომ ჯობს პროფესიონალი იყო ვიდრე პატრიოტი და არაფერი იცოდეო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა, მხატვარია, არქიტექტორია, თავისთავად ხალხია და როგორც გითხარით ხოლობს და მუშაობს მოსკოვში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. უხილავ ფარდაში ზურაბ არაბიძესთან რუსეთში მუშაობის პირობებზე, რუსეთზე, იქ ხელოვნების და ხელისუფლების მიმართ ხალხის დამოკიდებულებაზე, ასევე საქართველოზე, თბილისის არქიტექტურულ ტრაგედიაზე ვისაუბრეთ და იმაზეც ვილაპარაკეთ, რა მთავარი, როგორც გითხარით, პროფესიონალიზმი თუ პატრიოტიზმი. ქართველი არტისტის ცხოვრება რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვში, როგორია ეს ცხოვრება? უწევს თუ არა მხატვარს იმაზე ფიქრი, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც გარემო არაა ნეიტრალური საქართველოს მიმართ, უნდა გაითვალისწინოს იქაური მნახველის გემოვნება და სურვილები, ხელოვნების რუსი კრიტიკოსების აზრი. ხომ არ ზღუდავს ეს ხელოვნის თავისუფლებას? ეს იყო ზურა არაბიძესთან ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
კი, იყო ეგეთი მომენტები, ადრე მქონდა, ფიქრობდი. აი 2009 წელს მქონდა პირველი პერსონალური გამოფენა რუსეთში. გამოფენას ერქვა ესეთი სათაურით: პირადი პარადიგმა, და წარმოდგენილი იყო პორტრეტები. წარმოდგენილი იყო პორტრეტები და იყო ეგეთი ინსტალაცია, ერქვა სახელი ემანაცია. ეს იყო აგრესიაზე გაკეთებული ინსტალაცია, აი 2008 წელს ომთან დაკავშირებით. სადაც იყო ცხოვრება, სარკეებით იყო ინსტალაცია შესრულებული, იყო ერთი ანარეკლი მავთულ ხვართით და მეორე ანარეკლი იყო სუფთა. ცხოვრება აგრესიის და აგრესიის გარეშე. სწორედ ამ აგრესიაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და იყო ნამუშევრის პორტრეტების სერიიდან სტოპ აგრესია იყო ეგეთი ნამუშევრიც. მაშინ რა თქმა უნდა რაღაც ვიფიქრე, გავითვალისწინე, რაღაცებს გადავხედე და მინდოდა რაღაცა მეთქვა. და ძალიან კარგი გამოფენაც გამოვიდა. ესეთი პირველი პერსონალური გამოფენა იყო ჩემი. ამ ომის შემდეგ პირველი გამოფენა იყო ესეთ ქართველი არტისტის, ესეთი ქართული მოატყო.
ხო, რა მინდა ეს კითხოთ, აი ამასთან დაკავშირებით სწორედ ხა. რამდენად არის არტისტი თავისუფალი იმაში, რომ ქართველების აგრესიაზეც ილაპარაკოს? ხა აგრესია ხო მარტო ერთ მხარეს არა აქვს, ერთი ხო არა,
რა თქმა უნდა, არა აქვს და ეს არის კონკრეტულად ერთ იმაზე მიმართული. ეს საერთოდ ზოგადი არის, საერთოდ ყველანაირი თემა მხატვარის მიერ წარმოდგენილი მეთქმული და არ შეიძლება კონკრეტულად გააკეთო. ეს არის უგადი პრობლემა, რომელიც შეიძლება განიხილოს სხვადასხვა ჭრილში, სხვადასხვა ვითარებაში. ძალიან მრავალფეროვანი არის. არ ყოფილა ეს კონკრეტულ რაღაცაზე მიმართული, მაგრამ აქტუალური იყო იმ დროს. უბრალოდ ეს ჩემი ინსტალაცია სწორედ ამ თემაზე იყო შექმნილი, რაც გამოიწვია ამ ომის პროცესებმა და იმ დროინდელმა ვითარებამ.
მე სულაც არ მინდა რაღაცნაირად ხა გამოგიწვიოთ იმაში, რომ თქვენ თქვათ, რომ აი ქართველებმა დაიწყეს
და რაღაცა. უბრალოდ რაც მკითხეთ ამ შეკითხვაზე გიპასუხეთ. ეს იყო ეს პერიოდი, როდესაც ეს მქონდა ცხოვრებაში, რაღაცები გავითვალისწინე. ამ შემდეგ ვაკეთებ ძირითადად აბსტრაქტული ნამუშევრები მაგ და არანაირ ვითარებას და მდგომარეობას აღარ ვითვალისწინებ არაფერში. მე ვფიქრობ, რომ არ სად და არ ფიგურირებს და უბრალოდ ეს იყო ეს პერიოდი.
და ზურაბ იქ მყოფს, კი, გასაგებია. რაღაცნაირად ხო არ გრძნობთ ხოლმე თქვენი საქართველოელი თანამემამულეებისაგან რაღაცა ესეთ ზეწოლასავით რბილს თუ მაგას არ ვიცი, რომ აი რადგან იქ ახარ, შენ რაღაც უნდა თქვა და რაღაც უნდა გააგებინო რუსებს, რაღაც უნდა აუხსნა და შენ ქართველი ხარ და ეს უნდა შეაკეთო.
არა, რაღაცა არ უგრძნობთ ეგეთ ზეწოლას ნამდვილად. ეს უბრალოდ შენი პირადი გადაწყვეტილება არის, უფრო მე ვთვლი თუ გააზრებული გაქ რა გინდა ცხოვრებაში და რა გინდა თქვა. ეს პირადი გადაწყვეტილება უნდა იყოს და შინაგანად უნდა მოდიოდეს რისი თქმა გინდა და როგორ გინდა შენი ხელოვნება, თუნდა შენი თავი წარმოადგინო. ეს საზღვრებს გარეთ
გადმოცემულია ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირული რუბრიკა, რომლის სტუმარია მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი არქიტექტორი და ხელოვანი მხატვარი ზურაბ არაბიძე.
და რა აქვს აი განსაკუთრებული მოსკოვში ცხოვრებას არტისტისას? ახლა თითქოს საზღვარგარეთია, თითქოს კი არა საზღვარგარეთია ყველა შემთხვევაში, მაგრამ თან რაღაც არ არის საზღვარგარეთი, ხო? აი როგორ აგძნობთ და იმდენი ქართველია ხო, უხვი რაოდენობის ქართველი ცხოვრობს მოსკოვში ამავე დროს რაღაცა თვითონ რუსები საქართველოს ისე უყურებენ, თითქოს არაფერიც არ მომხდარა ბევრისთვის, რაღაცა კლავ მის მათ
ნაწილი არის, ეგეთი შეგრძნება არის თავისთვის.
ხო და აი თქვენ როგორ აგძნობთ იქ თავს, აი რაღაცნაირად მუშაობაში პროცესში?
მუშაობაში ამ პროცესში რთული არის, რა თქმა უნდა. მე ხა დღეს რასაც ვაკეთებ, რთულად მისაღები არის რუსული ბაზრისთვის, თუნდაც არქიტექტურაში, თუნდაც თანამედროვე ხელოვნებაში. ვთვლირო ჩემი არტი რაღაც გამორჩეული არის და სხვა ხაზი არის და ძალიან რთულად მიღებული არის. უფრო ძირითადად რუსეთში ფიგურატიული არტი არის, სადურად იღებენ, რა თქმა უნდა. მაყურებლისთვისაც შედარებით მარტივი გასაგები არის, როდესაც ხედავს რაღაცა ფიგურას, თუნდაც შენობას, თუნდაც ადამიანს, თუნდაც აბსტრაქტულს, მაგრამ იკითხება შიგნით კონკრეტული გამოსახულებები და ეს სრულიად აბსტრაქციაზე უკვე იბნევა. აღარ იცის რა არის ეს, როგორ უნდა გაიგოს, როგორ უნდა მომოს და არ იცის როგორ მიიღოს. ეს იგივე მომენტიც არის საქართველოშიც. ეს არის წყვეტა, უბრალოდ კულტურული წყვეტა მოხდა. რუსეთში არ მომხდარა, სხვათაშორის ძალიან ბევრი ადამიანი დადის გამოფენაზე. საქართველოში ეს შეწყვეტა გამოფენაზე სიარულის მოთხოვნილება და როგორც ესეთი საზრდოს მიღება გამოფენიდან ინტელექტუალური ხალხში გაქრა ეს მოთხოვნილება რა. და ეს რუსეთში შენარჩუნდა. ხელოვნება ეს აბსტრაქციის მიმართ, აი მაინც არის ეს ჩავარდნა, არის მით როგორ უნდა მიიღონ, არის მით რა კრიტერიუმით უნდა შეაფასონ ნამუშევარი და არიციან მოსწონ თუ არა, არიციან რა ემოციას იწვევს. და ესეთი რთულად რეალიზებადი თემა არის გალერიისთვისაც, რომ როგორც თანამედროვე მხატვარი, რომელიც აბსტრაქციას აკეთებს, შეძლოს მისი თუნდაც გაყიდვა.
და თქვენს მდგომარეობაში აი ამავე ასე ვთქვათ ვითარებაში არიან რუსი მხატვრებიც, ხო? ასევე ქმნიან ხელოვნებას, რომელიც მათსავე თანამემამულეებს, მათსავე რაღაც საზოგადოებას, მათავე სოციუმს რაღაც თითქოს არ მოსწონს, ვერ იზიარებს, ვერ იგებს. აი რას თქვენ ახლა დაახასიათეთ, როგორც დაახასიათეთ თქვენს ხელოვნებას, როგორც უყურებთ? ის რუსები ასე ვთქვათ თქვენთან, თქვენი ჯგუფის ხალხია, პირდაპირ გაგებით ჯგუფს არ გულისხმობ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა. არიან ეგეთი არტისტები, ესაც უჭირთ რეალიზება დღეს რუსეთის ბაზარზე. საკმაოდ ისეთი სპეციფიური არის ევროპულისგან განსხვავებით, ძალიან განსხვავდება და შედარებით და შემიძლია თქვა რომ ჩამორჩება. და სულ სხვა ხაზით ვითარდება.
და ეს საგალერიო ცხოვრება, აი როგორც დასავლეთშია, ხო, რაღაცა მუდმივად ითვლება, რომ გალერისტები და არტისტები ერთმანეთოთ ვერ არსებობენ.
მოიცით რა
თქმა უნდა. მანდ როგორ არის, აი თქვა ამ ხრივ სახელმწიფოა უფრო აქტიური, რაღაც კერძო კოლექციონერები, ეს გალერიები, რომლებიც არსებობენ, თუ რანაირი ვითარება შეიძლება ამის დახასიათება?
მეგონი საერთოდ. უფრო რა თქმა უნდა, კერძო არის. უკვე ესე რომ ვთქვათ, მარტო მხატვარი აღარ არსებობს, ეს არის უკვე სისტემა, რომელშიც მხატვარიც მოქმედებს, მოქმედებს გალერია, მოქმედებს კოლექციონერი, რომელიც ამ მხატვარს შეიძენს, გალერია, რომელიც გამოფენს, პიარი, რა თქმა უნდა, რომ მოხდეს ამ მხატვრის რეალიზება, მთელი სისტემა მუშაობს. იგივე სისტემა არის როგორც ევროპაში, ძალიან კარგად არის განვითარებული გალერიების სისტემა, უფრო კერძო არის და არა სახელმწიფო. სახელმწიფო არსებობს რამდენიმე მუზეუმი, რომელიც უკვე აი თვითონ მხატვრის განვითარებაზე არ ფიქრობს, განვითარებული მხატვრების გამოფენებს აწარმოებს.
მე რაღაცნაირად თითქოს ხარკი უნდა გადაუხადო სტერეოტიპულ წარმოდგენას რუსეთზე, რომ ну манд вот игиве интернет игиве пресса медиа შეზღუდულია ну ხელოვნება медиа ხო რომელიც რაღაცას ну სხვა მეთოდით სხვა ხერხები და სხვა რამეს ასე ვთქვათ მიუტანს ადამიანებს ვიცით რომ ეს ყველაფერი რაღაც მონოპოლიზებულია სახელმწიფოს მიერ იგივე ტელევიზია იქნება თუ პრესა როგორ არის თქვენ სფეროში ხა როგორი სტერეოტიპია მეთქი შეიძლება და ამას რაღაცნაირად მინდა რომ თქვენ დაგვიდასტუროთ ან ერთი ან მეორე რომ არსებობს თქვა ეს შეზღუდვა ვიცით რომ აი ისეთ ქვეყნებში როგორიც იყო საბჭოთა კავშირი თუნდაც 30-იანი წლების გერმანია და კიდე სხვაგან დღევანდელი ირანი გარკვეული ტიპის ხელოვნებას ზღუდავენ ხალხს არაჩვენებენ ინახავენ იციან მისი ფასი ელიტა მიცის მისი ფასი მაგრამ ხალხს მაინც არაჩვენებენ როგორ ფიქრობთ, რამე მსგავსი შეიძლება ითქვას დღევანდელ რუსეთზე?
ნამდვილად არ შეიძლება ითქვას, არაფერი არ არის შეზღუდული. იყო რაღაც გარკვეული შემთხვევები ევროპაში, უნდათ მახსოვს ესეთი ნახატი იყო. პოლიციელები ტყეში ერთმანეთს კოცნიდნენ, მამაკაცები იყო რაღაც ამ ტიპის ნახატები, ის გატანაც ევროპაში, უნდათ ეს იყო რაღაც ერთი 4 წლის წინ, ალბათ 5 და აი არ გაიტანეს. ეს ერთადერთი შემთხვევა მახსოვს და ისე არ ძალიან თავისუფალი არის ნებისმიერი ფორმით შეიძლება გამოხატო რის სურვილიც გაქვს. ამ მხრივ არ არის ნამდვილად შეზღუდული.
ეთერშია უხილავი ფარდას გონოსვენთ რადიო თავისუფლებას. ამიტომ გკითხოთ რა სიტყვის ნიშნულობაზე, ასე ვთქვათ, თქვენს კონკრეტულ ხელოვნებაში, იქიდან გამომდინარე, რომ თვით აი გამოფენებსაც რაღაცას არ ქმევთ ხოლმე, რომელსაც ისეთი აზრი აქვს, მაგრამ ეს აზრით შეიძლება სხვადასხვანაირად იქნეს გაგებული. არსებობს კიდე მთელი სერია, მთელი პროექტი, სადაც სხვადასხვა გამოთქმებს ქონდა ნიშნულობა, თქვენ თვითონაც წერდით ამას. როგორ არის სიტყვა, რა როლი აქვს ამ სიტყვას თქვენთან? თუ ქართულად დაწერილი იგივე იმ თქვათ სხვადასხვა გამოთქმებს უცხოელებს წარმოადგენთ, მთლიანად იკარგება ეს. ანუ ქართველებისთვის არის მხოლოდ ამაზე თუ შეიძლება, რადგან სიტყვა დაკავშირებულია მის გაგებასთან, ხო, თითქოს მარტო ერთ საზოგადოებას ეკუთვნის. მეორე მხრივ ხელოვნება ასე არ არის. რას ფიქრობდით, აი როცა ამ ქართულ ფრაზებს აკეთებდით?
ქართული ფრაზებით მქონდა ესეთი გამოფენა საქართველოში, მქონდა დიმიტრი შევარდნაძის ეროვნულ გალერეაში იყო ესეთი პროექტი 63.9 და გამოხატული იყო ესეთი ფრაზები მე შენ მიყვარხარ რომელიც მეორდებოდა ძალიან ბევრ იყო ფრაზა მომეთერე ჩამე ხუტე ერთ კილოზე მეორდებოდა ბევრჯერ ეს მანტრას პრინციპით იყო რათა მთელი სხეული დაუმოხტოთ დადებითი ენერგიით და მთლიანად შევიდეთ ეს უკვე მედიტაციის პოზიციაში ამასთან ამ პროექტთან დაკავშირებით ჰქონდა კიდევ წიგნი 404 გუერდზე ეწერა მხოლოდ მე შენ მეყარხარ და ეს პროექტი წარმოდგენილი იყო საქართველოში მხოლოდ ჯერ და წიგნი სხვათა შორის მოსკოვში არის ჩემ გალერეაშიც აქვს იყიდება ერთ მაღაზიაშიც აქვს
ქართულად არის ეს დაწერილი თუ
უკვე ქართულად არის ქართულად წერია თავიდან ბოლომდე მარტო ქართულ ენაზე არის ეს ქართული შრიფტი ესეთი რაღაც არის უკვე ნახატი არის ეს ჩვენც არის შრიფტი თორე ვინც უცხოელისთვის ეს უკვე ნახატი იეროგლიფი არის იგივე როგორც ჩვენც იაპონური ჩინური არის იგივე არის იმათვის ეს უკვე ნახატი არის
ბარდა ეთერში ძიფასოსველებო ოქროპი რუხაძე უწყობა გადაცემას პრაღიდან დღეს ჩვენი სტუმარია ზურაბ არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ხელოვანი არქიტექტორი მისი ნამუშევრები იფინება რუსეთში საქართველოში თურქეთში ასევე ევროპის არაერთ ქვეყანაში პირველი ქართველი ხელოვანი იყო რომლის გამოფენა მოსკოვში ჩატარდა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს იყო რუსეთიც იყო ხელოვანის და ხელოვნების დამფასებლების მდგომარეობა და ფიქრები ორივე ამ სახელმწიფოში. თქვენი მიზანი რა არის ამ დროს, როცა ასეთ ნახატს დავაზობთ, ნახულს ის რომ რაღაცა გაიგოს კიდეც შიგრა წერია, თუ ეს უკვე ფორმა უკვე საკმარისია, თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგია?
ეს ნახატები მარტო საქართველოში იყო გამოფენილი. რა თქმა უნდა, თუ მოსწონს და მეაქვს უკვე კარგი არის. თუ რაღაცა ის მის დაგარკვეულ ენერგიას იღებს აქედან, მით უკეთესი არის. ეს პროექტი გაცვლილი იყო ადამიანებს უფრო მეტი სითბო გამოხატონ ერთმანეთის მიმართ. ძირითადად ამაზე იყო გაცვლილი, მოახდინოს ცხოვრებაში გააზრება იმისი, თუ რა აუცილებელი არის ერთმანეთს უფრო მეტი სითბო ვაჩქოთ.
და მე ცოტა ისე კითხავთ, ცუდად არ გამიგოთ. ამ სიტყვაში ავითომ სიტყვას ჩვენება არ ჩვენება, ამ ფრაზაშია.
ფრაზაში არის რა თქმა უნდა ყველანაირი ემოცია, შეგვიძლია სიტყვის გარეშეც გამოხატოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ სასიამოვნო არის რა თქმა უნდა, როდესაც სიტყვითაც გამოხატავ ამ ყველაფერს. ფრაზაშიც არის.
და მანტრა ახსენეთ ზემოთ, რომ თქვა. ეს არის სიტყვის ის მდგომარეობა, რომელსაც მას ჩვეულებრივი სიტყვის განსხვავებით რაღაცა სხვა ძალა ენიჭება. მანტრები ნუ ეს მანტრები იქმნება ხოლმე საგანგებო, ასე ვთქვათ, სულიერი განვითარების მქონე პირებისაგან. ან მანტრა შეიძლება იყოს რაიმე ძველი ცნობილი ფრაზა. რა აქცევს აი ამ ჩვეულებრივ სიტყვებს, ხო, რაღაც არ ვიცი, მომეფერე ჩამეხუტე სიტყვაზე, ან უბრალოდ მე შენ მიყვარხარ, ეს ხო რაღაც ძალიან გავრცელებული ჩვეულებრივი თქმა არის. რა აქცევს აი მანტრათ ამ სიტყვებს, ან სიტყვების ჯგუფს? რა სჭირდება მას, მთქმელი გამგონე თუ არტისტი, რომელიც მათ ამას რაღაც სხვანაირად მიუტანს?
ალბათ პირველ რიგში გააზრება და მე როგორ გამოხატავ, რა პრინციპით იძახი. იგივე ნახატით რო ავიღოთ, გაჩნია მხატვარი როგორ ქმნის თავის ნამუშევარს, თუ ის ანხორციელებს ამ ნახატში თავისი გონებისა და სულის სინთეზს ახდენს, მაშინ ის ძალიან ღირებული არის ყველა შემთხვევაში. იგივე არის სიტყვაც, თუ შენ მაშინ მოახდენ გააზრებულ სინთეზს შენი გონებისა და სულის, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველა სიტყვას, ნებისმიერ ფრაზას. ალბათ ეს არის მთავარი პრინციპი, რომ მას სიძლიერე ჰქონდეს, თუნდაც ნამუშევარს, თუნდაც სიტყვას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
სულებო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავი ფარდა ეთერში. მისი სტუმარია დღეს სურაბ არაბიძე. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ჩვენი გადაცემის, რადიო გადაცემის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება სურა არაბიძესთან ამ საუბრის სრული ჩანაწერი. იქვე შეგიძლიათ იხილოთ მისი ნამუშევრების გალერეა. ახლა კი 19:30 შესრულდა თბილისში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. უხილავ ფარდაში მე გაგაცნობთ სოფლიოში მომხდარ უახლეს ამბებს. სუნცირე 70 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი თავდასხმის შედეგად. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადიდან 100 კილომეტრით დაშორებულ ერთ-ერთ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იტყობინებიან, რომ დახოცულთა უმრავლესობა ირანელი პილიგრიმები არიან, შიიტები. გავრცელებული ცნობებით თვითმკვლელმა დანაღმულ ავტომობილში იმ დროს აიფეთქა თავი, როცა მოლოცველები შიიტები წმინდა ქალაქ ქარბალიდან ბრუნდებოდნენ. თურქეთის სამხედრო უწყების ცნობით 3 თურქი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშების შედეგად ალ-ბაბის რეგიონში ინციდენტი წუხელ მოხდა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს დაარწმუნოს ევროკავშირის ლიდერები, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ და აღარ გადადონ უკრაინელი მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის შემსუბუქების საკითხის გადაწყვეტა. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი აპირებს დატოვოს აღნიშნული პოსტი და დაბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკაში, რათა სავარაუდოდ მომავალ წელს თავის პარტიასთან ერთად დაუპირისპირდეს ანგელა მერკელს, რომელიც მეოთხე დაპირებს კენჭისხრას კანცლერის თანამდებობის დასაკავებლად. მე გაგაცანით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ ხმთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ორკვირაში ერთხელ ხვდებით ხოლმე უცხოეთში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებს, ან ასევე ორკვირაში ერთხელ ქართველ სტუდენტებს. ამჯერად ჩვენი სტუმარია არქიტექტორი, მხატვარი, ხელოვანი, რუსეთში მცხოვრები სურაბ არაბიძე. მასთან საუბარი გრძელდება. სურა ერთია, როცა თქვათ ნამუშევარს აქვს აი ესეთი, რავი, მეუწოდებ, მოდით თქვენ თუ ასე არ თქვენ საქმე, დამხმარე რაღაც საშუალება ხო სიტყვა, რომელიც მას რაღაც მიმართულებას ანიჭებს, რომ ვინც მას ამ ნამუშევარს უყურებს რაღაც, რომ ეს მის რაღაცა კიდე და თქვათ გააზრების მეტი ისე შესაძლებლობა ეძლევა. და მეორეა თქვენი თქვათ ის ნამუშევრები, სადაც სიტყვა არ არის, არის მხოლოდ აბსტრაქცია, ფორმა არ არის, ფიგურა არ არის. ამაზე რას ფიქრობთ? იქ რას უშვებით ამ ნახველს? ფაქტურად ესე ტოვებთ ბედის ანაბარა, რომ თვითონ იფიქროთ, თვითონ გაიგოს, თვითონ. ხო,
ეგრე გამოდის. აი ხო, არის მოსკოვში გახსნილი ჩემი გამოფენარი გატენული თანამედროვეობის მასობრივი გალუცინაცია, ესე ქვია გამოფენას. წარმოდგენილი არის რამოდენიმე ვიდეო ჩაუტვირთავების უწყვეტი, რაც იტვირთება ტრიალებს და არაფერი არ იტვირთება. ამასთან ერთად არის ნახატები შუშის ბლოკებზე ამ გაყინული ჩაუტვირთველობის 24 წელი 24 საათის მანძილზე ეს მოლოდინი და ძროგაცრებული იმედების მოლოდინი ესეთი თემა მქონდა წარმოდგენილი და ამასთან ერთად იყო წარმოდგენილი ნამუშევრების სერიიდან მუტაცია. არ ვიცი თქვენ თუ ნახეთ, ისეთი რელიეფური ნამუშევრები იყო, სადაც არანაირ სათაური არ აქვს. უბრალოდ ნახველი ჩრდება ნამუშევრის წინაშე და თავის წინაშე თუ ნამუშევარი იწვევს შენში ემოციას, ეს კარგი არის. უნდა შეძლო უბრალოდ ამ ემოციის დანახვა.
და როგორ არის, ყოველას ერთგვარი ემოცია უნდა ჰქონდეს თუ ადამიანები განსხვავებულები არიან და რამდენიც მოვა
იმდა? არა, რა თქმა უნდა, განსხვავებული როგორც გინდა, შენ უნდა იყოს, შენში უნდა გამოიწვიოს ეს, რა თქმა უნდა, განსხვავებული იქნება ერთი და იგივე ერთნაირი შეუძლებელია რომ იყოს.
შეუძლებელია, მაგრამ თქვენ როცა ქმნით იმ ნამუშევარს, ხო რაღაც მაინც ერთს ელით. თუ თქვენს ფიქრობთ, რომ ახლა ამას გავაკეთებ და რაც მოხდება, მოხდება მერე. რაღაც ერთი მიზანი ხო აქვს ამ, თუნდაც ასე რომ დაარქმევთ ამდენ სიფიქრებთ აი ამ გაყინული თანამედროვეობის მასობრივი ჰალუცინაცია. რაღაცა ის არის, ხო, ამის უკან თქვენი პოზიცია, აზრი დგას შტაბში, ესეთი მიდგომა, როგორც ხედავთ დღევანდელ საზოგადოებას, რა სჭირს მას? ხო, მე ასე ვიგებ მაგალითად, რომ თვლით, რომ
მასობრივი ჰალუცინაცია. ხო, დღევანდელი პოზიცია არის ჩვენი ცხოვრების რაღაცას ველუდებით, ყოველთვის ველუდებით უკეთეს მომავალს, რომელიც ალბათ არასდროს არ ჩაიტვირთება. ველუდებით უკეთეს ცხოვრებას, უკეთეს ამინს. უმოქმედო მოლოდინი ძალიან ბევრი არის. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული აზროვნული დატვირთვა ახლავს და კონცეფციაც ახლავს.
და ეს კონცეფცია, ეს დატვირთვა, ეს აზროვნული მხარე სჭირდება ნახოს, როცა უყურებს ამ თქვენს აბსტრაქტულ ნამუშევრებს, აი 24 ნამუშევარს თქვა, სჭირდება თუ რომ მიუშვა ესე მართლა ყოველგვარი ახსნა გამარტების გარეშე, მაინც ასეთნაირად უნდა წაიკითხოს ის და ასეთნაირად უნდა ი რამდენად ახერხებ თქვენ აი ამ ნამუშევრებში რაღაცის ჩადებას, რაც მათ ამ მიმართულებით აუხელს, თვალს თუ გამოაფხიზლებს თუ დაანახებს?
ნამუშევარში აუცილებელია, მე ვთქვი, დაჩნია რა ტიპის ნამუშევარი არის. კონცეფცია აუცილებელი არის, თუ არსებობს კონცეპტუალური არტი, მას ჭირდება აუცილებლად კონცეფცია. შენს ცხოვრებაზე და შენს მოთხოვნებებზე.
თუ არის ასეთი ნამუშევარი მოსკოვში მაგალითად, პირდაპირ კითხავთ, აღარ მივედმოვედები. შეიძლება ამ ხელოვნებით იქ ცხოვრება. ასე ვთქვათ, მატერიალურ თვალსაზრისით გულისხმობთ. არის ვიღაცა, ვინც მოდის და გეუბნება, თუ აი ზურაბაძის ნამუშევარი მინდა შევისყიდო, თუ გალერეისთან მიდის ან თქვენთან პირდაპირ მოდის. როგორია ხელოვნების ბაზარი? თქვენი ხელოვნების ბაზარი, მოდი ასე ცოტა გავაშიშვლებ. არ მეყვარს ეს ბაზარის სიტყვა, მაგრამ
შეიძლება ჯერჯერობით მოთქონა, ჩემი ხელოვნების ბაზრის შედარებით ძირი არის, მაგრამ შესაძლებელია მოახდინო რეალიზება და შესძლო და უშოთ ამითი ცხოვრება. მაგრამ ძირთადად მე მაინც არქიტექტორი ვარ, უფრო არქიტექტურაში ვახდენ ჩემის შემოქმედების რეალიზებას როგორც არქიტექტორი. მაინც უფრო ძირთადი პროფესია არქიტექტურა არის. საკმაოდ რთული პროფესია არის, რთული არის იმ მიზნით, რომ თანამედროვე არქიტექტურის განხორციელება ბევრად რთული არის, ვიდრე რაღაც შენი ნახატის შექმნა და რეალიზება. ბევრად რთული არის, უფრო ბევრ პრობლემებს აწყდება და ამ მხრივაც ძალიან ჭირს რუსეთში რაღაც საინტერესო არქიტექტურის შექმნა. ნამდვილად ობიექტი მაქვს განხორციელებული, რაც აი ვფიქრობ, რომ ჩემი თავი მოახერხე ჩემი არქიტექტურული მოთხოვნილებების რეალიზება.
თქვენი მომხმარებელი ზურა, თქვენი არქიტექტურის ასე ვთქვათ, ხა თანამედროვე არქიტექტორი რამ მდგომარეობაში, აი იგივე მოსკოვში, ახალია შედარებით, ხო, ასე ვთქვათ, ყველა მიცის ეს ის პერიოდში აყვავდა და გამვითარდა და გაძლიერდა, როცა რუსეთი ძლიერი იყო, საბჭოთა კავშირი ძლიერი იყო და იქ არის ეს რაღაცა, ну, დომინანტური ფორმები. თქვენ რას თავაზობთ მოსკოვს? ძელია მოსკოვს რაიმე შეთავაზა მართლა ერთმა ზურა არაბიძემ, იმიტომ რომ უზარმაზარია, მაგრამ აი არქიტექტორს ხო აქვს იმის ამბიცია, რომ მე აქ ამას დავდგამ. ვის თავაზობთ ან რას თავაზობთ კონკრეტულად? რა ფორმატ წარდგება თქვენგან იქ?
ეს ძალიან რთულია სიტყვით გადმოსცემ, მაგრამ ალბათ მარტივი, უფრო სადა, თანამედროვე, ჰაეროვანი და გამჭვირვალე.
ზურა, და ვინ არის ის, ვინც ასე ვთქვათ, ისურვებს მერე ეს არქიტექტურული ფორმა სახლად გაიხადოს, ხო? არქიტექტურა არ არსებობს ადამიანის გარეშე. იქ ადამიანი შიგნით უნდა შევიდეს ან დასახლდეს, ან ზემოდან ასე ვთქვათ დასახლდეს და იმუშაოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის რაღაცა, რომელიც ჩვენ ან გვიცავს, რომელიც, ну, ფუნქცია აქვს ყველა ვარიანტში.
აი ეს ბოლო დაკვეთა, რაც მქონდა არქიტექტურული სახლი აუშენეთ, ესეთი მარტივი საინტერესო დამკვეთი იყო შემოქმედი. რუსეთში ტარდება მოსკოვში ესეთი თანამედროვე ხელოვნების იარმარკა კოსმოსკოუ, და აი ამ კოსმოსკოუზე შემთხვევით გავიცანი. ეს მოხდა ორი წლის წინ და მისგან წარმოვიდა ესეთი პროექტი ქალაქარე სახლი. დაუმთავრეთ სადღაც ორი თვის წინ, ძალიან კარგი სახლი გამოვიდა. ფოტო შორის ჩემი ერთი ნამუშევარიც შეიძინა სახლის დღეს. ძირითადად დამკვეთები უფრო საინტერესო პროექტები მოდის იმ ხალხისგან, ვისაც შეხება აქვს ხელოვნებასთან. დანარჩენისგან უფრო ალბათ
გარედან თუ შიგნიდან?
შიგნიდან და გარედან.
შიგნიდან
და გარედან. ერთი და იგივე მომენტი აქვს. შიგნიდან და გარედან ერთი და იგივე არის რა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ჩავდაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლების ეთერში თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას, საუბარს ზურა არაბიძესთან, მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ ხელოვანთან, არქიტექტორთან, სწორედ შემდეგ პასაჟში. ჩვენ უკვე თბილისზე და მის არქიტექტურულ, ასე ვთქვათ, ტრაგედიაზე ვისაუბრებთ. აპროპო უგემოვნებობა, თბილისში როგორ გძნობთ ამ ხრივ თავს? ხა თბილისში ტენდენცია ასეთია, რომ ან ცდილობენ რომ გაალამაზონ ახალი საღებავით შეღებონ და მოხსნან რაც კი რა მუშლის ამის დანახვას ხელს, ანუ ხეები და ასე ვთქვა სხვა შენობები, ამ პირიქით ასე ვთქვა უკვე არსებულ რაც თვალს რაც გაეხარდებოდა, იმას უშენებენ წინ რაღაცა დიდ ძლიერ თანამედროვე შენობას ოთხკუთხედს რაღაცა. როგორ აგზნობთ მან თავს? აი თქვენ ესთეტი ხო, არქიტექტორი და პლუს ამავე დროს ხელოვანი, რომელიც მერაც მინახავს თქვენი ნამუშევრები, ხო ლამას საკეთებთ, ხო აი თქვენი რაღაცა რაც ქმნით, არ გსურთ რომ ხალხს რაღაც სიმახინჯე აჩვენოთ? თბილისში როგორ ახართ?
თბილისში ყველაზე ძირითადი პრობლემა რაც არსებობს, არ არის პერსპექტიული დანაშენიანების გეგმა. აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი რაც შემდეგ არის ქაოსური განშენიანება. იგივე აი ალუბრის ტერიტორია რო ავიღოთ, არის ბაროკული ტიპის განშენიანება თავის ეპოქაში შექმნილი. ახლა უფრო მეტი საშუალებები აქვს, უფრო მაღალ შენობებს აშენებენ და იგივე ტიპის ქაოსური განშენიანება მიდის ძირითადად. რაც არის აშენებული, მე ვთვლი თუ ეკონომიკურად გაიზარდა საქართველოს და წინ წავიდა, რა ვიცი, ნახევარზე მეტი კერძო ყველაფერი დასანგრევი არის აქ. მე კიდე ყველაზე დიდი მინუსი რაც არის, არ არის სამშენებლო ნორმები და ყველაფერი ნორმების დარღვევით არის აშენებული. ამ მხრივ ძალიან ცუდი მდგომარეობა რუსეთს რო შევადაროთ, იქ ბევრად წინ არის, იმიტომ რომ ნორმები არსებობს სამშენებლო და აქვს პერსპექტიული განშენიანების გეგმა. და ყველაფერი შეთანხმებულად მიდის და ხარისხი ბევრად მაღალი არის ვიდრე აქ. ჩვენთან ძალიან დაბალი არის ხარისხი.
ხარისხი აი თქვენ გულისხმობთ არქიტექტურულ მხარეს თუ სამშენებლო მხარეს? აი თითის აშენებს
ყველანაირ ხარისხს გულისხმობ, კიდე არქიტექტურა, კიდე სამშენებლო, ყველაფერი არის ძალიან დაბალი დონის და ყველაზე დამღუპებული რაც არის ქაოსური განშენიანება. ეს რაღაც ძველი ქალაქი ცოტა შენარჩუნებული არის, დანარჩენი არ ვიცი რა, ისეთი ცოტა მდგომარეობა არის, რომ ძალიან ცოტა მდგომარეობა ხეთში.
ახლა
ზურა ისეთ რამეს კითხავთ, რაც თითქოს ყველა მიცის და ვიცით, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა რომ რაღაცენად თქვენ დაადასტუროთ, რომელიც ამ საქმეში ჩახედულია და ხედავს იქაც აქაც, რომ ესე იგი, ამას რა უნდა არეგულირებდეს, კანონი?
სახელმწიფო აუცილებლად სხვა ვერაფერი ვერ დაარეგულირებს.
ხოლო სახელმწიფომ რაღაც კანონი უნდა შექმნას, რომელსაც ერთად მიიღებენ და დაიწერება, თორე სახელმწიფო შეიძლება რაღაც თავისებური გემოვნება შეიმუშავოს სახელმწიფომ და სადღაც სხვაგან წაიყვანოს.
არა, კანონები, ნუ შენებლობას რაც შეეხება, ნორმები უნდა არსებობდეს, რომ ხარისხიანი შენებები იყოს და ნორმების დაცვით იყოს შესრულებული ნაგებობა, თუნდაც კიბის უჯრები და ლიფტები, მოაჯირები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ის არის. ნუ ამ სიმამდე რასაც ნორმა არ გააჩნია და ყველა თავში უაზე აკეთებს, როგორც სართულიანობა პერსპექტიულ გამოშენიანებაში უნდა მოხდეს და სახე, რა თქმა უნდა, რაღაც კონკრეტული სახეც უნდა ქონდეს.
სახელმწიფო ხო თქვენ თქვით, ახლა სახელმწიფო შედგება პოლიტიკოსებისაგან და ვთქვათ შეიძლება ეკონომისტებისგან და იურისტებისგან, ხო? იქ არქიტექტორები სახელმწიფოში არ არიან. კი არიან ისინი არქიტექტორები.
ხო, არის არქიტექტორული საბჭოს ითანხმებს ამ
არის საქართველოს მუშაობს ასეთი, არსებობს და ფუნქციონირებს.
არქიტექტორთა საბჭო არსებობს, რომელიც ითანხმებს ამ შენობებს, რაც შეიძლება ყველაფერი არის შეთანხმებული არქიტექტორული საბჭოს მიერ. ყველა არქიტექტურული ნაგებობა არ ვიცი ვინ ითანხმებს, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ისინი არქიტექტორები არც ერთი არ არის, შემიძლია ხმალაღლა უთქვა. ესე ჩენობას რო შეითანხმებ, თუნდაც ვიზუალს არ არსებობს სამშენებლო ნორმა, რისის მიხედვითაც შეიძლება ეს გაკონტროლდეს ეს ობიექტი ან დაპროექტდეს. ჯერ პირველ რიგში უნდა დაპროექტდეს ნორმებით, რომელი ნორმებით არ არის ჩვენთან პროექტირებაში, პროექტ არქიტექტორს არ შეუძლია არანაირი ნორმის გამოყენება, იმიტომ რომ არ არსებობს ნორმა. ეს იყო კომუნისტების დროს, იყო სნიპები, ესეთი რუსული შემორჩენილი ჩვენთან. მახსოვს ჩემი სტუდენტობის პერიოდში ბიბლიოთეკაში ვეძებდით ამ ძველ შემორჩენილ სნიპებს და იქიდან რაღაც ნორმებს ვიღებდით და მქონდა შემთხვევა თეატრს ვაპროექტებდი და ვეძებდი ამ რუსულ სნიპებს, იმიტომ სხვა ინფორმაცია არანაირი არ არსებობდა ჩვენთან 2000 წლების დასაწყისში. და დღესაც იგი მდგომარეობა გაქრა, ეს ყველაფერი აღარ არის. რითი როგორ უნდა დააპროექტონ, არა აქ არქიტექტურ საშუალება, ნორმების მიხედვით შეასრულოს თუნდაც საცხოვრებელი სახლი.
Ну, эс асия, როგორც ჩანს, უკვე 20-ზე მეტი წელიწადია, ხო? რა ვიცი, შეიძლება მეტი, ბევრად მეტი და რატომ არ ჩნდება რაღაც ხო არ აიოლებს ეს რაღაცა დაპროექტებას და შენებას და ამიტომაა, რომ განზრახ ცდილობენ, რომ ნორმა შეზღუდავს და უნორმოთ თავისუფლად არიან.
უნდა შეზღუდოს აუცილებლად. როგორ შეზღუდოს, მაშინ აკერც სახეზე არის ეს ქაოსი, რაც გვაქვს. ну რა თქმა უნდა ჩარჩოებში უნდა ჩასვას, ეს აუცილებელი არის ჩემი აზრით.
კონკრეტული რჩევა ხო გეკნებოდა თბილისის არქიტექტურული სახლის გამსაზღვრელი დღევანდელი ჯგუფის თუ არის კომისიის თუ რაც არის სად დაიწყონ? ხო არა გაქვთ იმის განცდა, რომ არიციან სად დაიწყონ? აი, იმიტომ რომ ხო შენდება, ხო პარალელ მუდმივად რაიმე ახალი იგეგმება, ახალი შენდება, ახალი მთავრდება, ახალზე ფიქრობენ, ახალს ყიდულობენ, მიწა იყიდება და ასე შემდეგ. აი, სად ვინ უნდა იყოს ის, ვინც იყოს, რომ მე ნორმის მიხედვით გავაკეთე?
პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს რატო არ ხდება ამ დაიხანი ვერ გეტყვით. ეს არის ყველაზე უპირველესი არის ნორმა რომ შეიქმნას. სამშენებლო ნორმები, პროექტირების ნორმები რომ შეიქმნას. აი რუსეთში როგორ არის ცით, არსებობს ეს ნორმები არის შექმნილი, არსებობს ამ ნორმებს ყიდულობ ლიცენზირებული არის. და არის ესეთი პროგრამა არის, რომელიც იყენებენ კომპიუტერზე განახლების შემთხვევაში, განახლებენ ამას მოტიან თავის სერვისი აქვს, ამ ნორმებით აპროექტებს და ამ ნორმებით ითანხმებენ, მოწმდება რომ ნორმები დაცული არის და მეორე არსებობს სამშენებლო ნორმები, რითიც აკონტროლებენ მშენებლობის პერიოდში და აი აწყობილი მექანიზმი არის. და ჩვენთან ის არ არსებობს საერთოდ. პირველ რიგში ალბათ ნორმები უნდა შეიქმნას. ეს მიხედვითაც მეორე უკვე ამოქმედდება ეს სისტემა. გაიმართება ესე რომ ვთქვათ.
ამას რა სჭირდება უფრო მეტი, პატრიოტიზმი თუ პროფესიონალიზმი? პროფესიონალი აუცილებლად პატრიოტიც ხდება თუ მართლა პროფესიონალია, ხო?
ალბათ, რა თქმა უნდა.
ანუ პროფესიონალიზმი მართლაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პატრიოტიზმი, რაც ალბათ სენია, ხო, ჩვენ საქართველოს საზოგადოებაში.
ხო, ეს სენი არის. უფრო აუცილებელი ალბათ ჩვენთვის. ჯობს პროფესიონალი იყო. ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდე.
და ზურა როცა რუსეთში ხარ, ეს სამშობლოსგან მოწყვეტილი მუშაობ, გამოფენებს აწყობიქ და რაღაცა. და ხარ პროფესიონალი, ხო, ყველა ვარიანტში. ამავე დროს აი რაღაცა საკუთარ თავს ეუბნებით ხოლმე, რომ პატრიოტიც უნდა იყო. პატრიოტიც უნდა იყო. იმიტომ რომ ნუ ქართველი ხარ და რუსეთში ხარ. იქ ცხოვრობ და მუშაობ.
კი, არის ეგეთი შემთხვევები, ძნელ ფიქრობ და ყველა ადამიანი რაღაც გარკვეული დოზით პატრიოტი არის თუ უკვას თავისი სამშობლო და თვითდილს რაღაცა შექმნას სასარგებლო თავისთვის და ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა.
მე არ მინდა რაღაც პოლიტიკურ დისკურსში გამოგიწვიოთ, მაგრამ მსოფლიოში ახლა როგორ ვთქვა, თითქოს რაღაც ისტერიასავით არის ამ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება, ხო, თითქოს რომ აი და ეს ამას იზამს და იმას იზამს და ნატოს ებძვის და საქართველოს არაძლევს მასთან დასავლეთთან დაახლოების საშუალებას და უკრაინას და ასე შემდეგ, რაც ნუ ცნობილი ფაქტებია, ასე ვთქვათ. და როგორ ჩანს თქვენთვის, აი ეს ასე ვთქვათ რუსეთის პოზიცია თავისი პუტინიან კრემლიან არმიიან ატომური არაღიან ეკლესიიან, აი ეს მონსტრი რა არის საერთოდ? აი შეგიძლიათ რაღაცნაირად თქვენი როგორც აი ასე ვთქვათ იქ მცხოვრები ქართველის შეფასება, ხო ვერ ვიცი, არაპოლიტიკური, არამედ აი მართლა ეს წმინდა როგორ ვთქვა რა ფენომენია ეს, თუ შეიძლება ასე?
ძალიან რთული, ძალიან რთულია. ამოუხსნელი და ეს აგრესიული მანქანარი, რომელიც მოქმედებს და აი ესე წარმოადგენელია, როდის იქნება ან ცვლილება ან რა მოხდება, ვერ გიპასუხებთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი ვითარება არის თვითონ რუსეთში ეკონომიურით ამ სანქციებთან დაკავშირებით. შეცვლით არაფერი არ იცვლება. და როდის შეცვლიან და რა შეიცვლება, ვერ გეტყვით.
ჩვენ გარეთ მყოფნი ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ თითქოს აი მაგ საზოგადოებაში რაღაც საჭიროა რომ შეიცვალოს და თვითონ რუსი როგორ ფიქრობს? გასაგები არსებობს დიდი რუსული massa, რომელიც ამას უყვარს თავისი მთავრობა და ასე შემდეგ, ხო. მაგრამ
ეს ვინც რეალურად უყურებს ამ ყველაფერს, ხდება massa დადებითად უყურებს და და მზათარის გრეჩხა შეჭამოს და ეს გაიტანოთ შეუძლიათ ეს ცხოვრება.
და რუსი артистები თქვენი კოლეგები ასე ვთქვათ ამაზე არ იმტრევენ თავს რომ აი რა უქნათ რა უყოთ როგორ თქვენ წეღან მითხარით მე რომ აი უწყვეტია გამოფენებზე სიარულის მოსწონთ და ასე ვთქვათ კულტურული ცხოვრება მიედინება ორგანულად და ჯანსაღად ასე შეიძლება ითქვას და როგორ ეთავსება ეს ორი ამბავი ერთმანეთს სასწაულია ეს მზადყოფნა როგორც თქვენთვის ჭამოს ის რაღაცა ფაფა და ემსახუროს ამ მონსტრს
მასა ისეთი არის. ისეთი ამოუსმელი ფენომენი არის, მაგრამ ისეთი აგრესიული მანქანა მოქმედებს ალბათ რთული ახლომაღლა რაღაცის თქმა გამოხატვა. შიშია, ალბათ. ვინც სადაც ყველი აღარ არის რამოდენიმე. ისეთი რთული სიტუაცია არის და რთული ალბათ ამას წინააღმდეგ. თან ცირი არის.
ხელო პარდას უსმენდით თქვენ ძმას უსმენელებო ჩვენი სტუმარი იყო ზურა არაბიძე მოსკოვში რუსეთში მცხოვრები ქართველი მხატვარი არქიტექტორი ხელოვანი დასრულდა მასთან საუბარები დასრულდა უხილავი ფარდა რომელსაც პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე ზურა არაბიძემ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურისა და დიზაინის განყოფილება დაამთავრა კომპენებს აწყობს რუსეთში, საქართველოში, თურქეთში, ასევე ევროპაში. ის იყო პირველი ქართველი ხელოვანი, რომლის გამოფენა მოსკოვში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ჩატარდა. მან ჩვენი საუბრის განმავლობაში გვითხრა, რომ თავარია პროფესიონალიზმი და არა პატრიოტიზმი. ჯობს პროფესიონალი იყო, ვიდრე პატრიოტი და არაფერი არ იცოდეო. ამით უხილავი პარდა დასრულდა, მე მინდა დაგემშვიდობოთ. და ყოველს გითხრათ რომ შაბათს თბილისის 16 საათზე ამ ჩვენს საუბარს ზურა არაბიძესთან ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.